Player, Азатлык радиосы. Салам, хурматлы диңлеечилер. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Онун давамында 14 сентябрда президент Курбанулы Бердимухаммедов түркмен маданиятын ва тарыхын өсүрмөк барада маслахат кечирендигин хабар бериптик. Бу маселе ерли илатын арасында улы кызыкланма төрөттү. Эгем Түркменстанын узак бу якын тарыхындагы вака хадисалары даянып, олору калыптыштырман баха бермеге вакыт кеттими?
Якын жылларда Түркмен халкынын Түркменстанын тарыхы барадагы акыйкат диянетинен кичтагы элибизди алжак турмузда умид баалыйар.
Парламент депутатларынын ролу нэмелерден ибарат? Ушу барада эксперттин пикирлерини, Түркменстанда кара жолдордун курулушугу,
соңку күткөндө жуутту жол чекмелиши мехинелерим заалланды.
Харбы эскерлерин пахта жыгымына сүрлөндүгү барада репортажы ва маалыматтары тыңлап билерсиңер.
Эмма партиям кампаниясынын башланмагы менен харбы бөлүмдөрүн эскерлерин сүйүлгөн парта медалдарын ооруттулар.
Программаны Прагадагы студиядан Майсал Барьяр азаттыгын толкуларында алып. Он төрдүнчү сентябрда президент Курбанулы Бердимухаммедов түркмен маданиятын ва тарыхын өсүрмөк барат маслахат кечирендиги барада хабар бериптик. Бу маселе ерли латын арасында улы кызыкланма төрөттү. Коңшу дөөлөттөрдө караштырылык жылдарында төрөтүлгөн тарыхы тогурчул баян эдиен дүйүплү ылмый китаплар бар. Меселем Тажикстандын тарыхында диңе Тажикстандын дал эсем Меркез Азия халкларынын шол санды түркмендердин тарыхы барада хем кымматлы маалыматтар берилер. Эсем Түркменстанын узак ва якын тарыхындагы вака хадисаларга даянып, олору калыптыштырман баха бермеге вакыт кеттими? Хабарчыбыз Осман Халиев диңлелин.
Левапы 69 жашы Пентедагы тарых муаллими Тейбе ага бакыдагы өз пикирлерин сөйлеп баян этти. Өз тарыхын өрөнмөк баатты. Биз комшу халыктарыбыздан да катты ыйзага алдык. Olar da Sovetler dövründe de hiç olmandı. Niçki orta sınırlarında tarihin doğrusunu beyan edilen büyüklü ömür kitapları vardı. Tercih tarihçisi Babacan Gafurov'un tercihler İn Kadimi, Kadimi ve Orta Sınırlar Tarihi adlı kitabında ya o da bunu söylediler. 1970 yılda yazılıp tutarlan o kitap sonundan beri Moskva'da Rus dilinde ve Duşenve'de Rus ve tercih dillerinde bir merkez hizmet verildi. Onda dine ve tercihlerinden İsa'nın merkezi Azi halklarının çoğu sanda Türkmenlerin tarihi oyunca da kımmatlı malumatlar verildi. Kazak karındaşlarımızın da parasılıktan sonra özlerinin Sovet ideolojisinden saklanan tarihini yazandıklarını onun neşir edilip köpçülüğe yetirlendiğini onların hatta merkezi Azi halklarının tarihini hem yazıp meşhur edildiklerini eşittik. Sözünüzde vereyim. Barıp geçen asılın 50. yıllarının ahırlarında meşhur edilen Türkmenistan etkilerinin tarihinden başka yüze tutarlık iş yok. Her bir kitaphanelerden onu da tapmak kıyım deyip yaşım tarihçi. Türkmenistan'ın uzak ve yakın tarihindaki tıp vakaları, hadiselere, tarihi faktlara dayanıp onları yoyman, vaatlaştırman baka vermeye vaatın geçen deyin aydık sözünü yeni şeyle devam etti. Bu ayrıca da Orsların merkezi Azia'nın bası almağı ilatının işten birini Türkmenler düzen Hıva ve Bukhara devletlerinin Ors imperiyasına karşı edilmeyi hiçbir devletin gözümüne girmen erkin yaşayan beydeki Türkmenleri Hıve, Ağız'da kan döküşüklü sövetler arkalı özüne boyun eğdirmek üzere bağlanışıklı. Hazreti nesil, Gözkete Söveti o arada bilmeme, bilyen de olsa, Harezm'de olan Azavat Kırgını, Ünvata Türkmenistan'daki, Türkmen Sehra'daki, Orsların gezmek üzere bağlanışıklı olup geçen tarihi vakalar o arada hiç saat bile nok yenyalı. 1917 yılın Oktyavru vakaları, Bolşevikler tarafından basmacılık hareketi adlandırılan yöne aslında Türkmen halkının milli azat edicilik hareketine karışsızlık uğrundaki onrençlik olarak vakılap alıp varan güreşine de en tek tarihi nüktayı nazardan doğru ve doğru baha verilen o. Bu maslahattan sonra tarihçi alımlarımızın bu işe giyip çektiklerine Yakın yıllarda Türkmen halkının ve Türkmenistan'ın tarihi varızası hakikat diyan edilen kitabı elimize alacak durumda umut bağlayar deyip Yaşıl tarihçi Seyit Ağa sözünün sonunda işte İbreslerimiz Türkmen'in tarihi öğrenilende yurtta herdirki devam ediyen ruhnamacılık çelgilerinden başta durulmalını isteyerler. Tarihi vakalara, hadiselere öz göğün isteyişini göre temeleşmeyin, onları ütketmeyin ılmın pidasını değerliğine adamlar düşünüyor.
Siz xabarçıyımız Osman Xalıyev'i dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Parlament deputatı el müdama cemiyet durmuşunda kıvaka hadiselerin merkezinde olmalı. Bu hakta yurdun prezidenti Qurbanlı Berdimuhamedov ministerler kabinetinin meclisinde iyidigi derliği aytalayar. Eysen parlamentin deputatının cemiyetteki rolu nemelerden varat. Şu barada postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naroditskiy'nin kommentariyesinin mazmunu bilen kardeşim Allamrat Rahim tanıştırır.
На заседании Кабмина по итогам 8 месяцев работы управленческого аппарата президент опять в который уже раз повторил о важности...
Dorundurş aparatının soňky 8 aýyň dowamyndaky işleriniň jemlerine bagyşlanyp geçirilen hökümet maslahatynda prezident ýene nowbatdaky edek mejlisiň deputatlarynyň rolunyň möhümdigini gaýtalap nygtady. Munyň özi dowam gaýtalamak ýaly bir zat bolup ýaňlandy. Sebäbi bu söz inni maslahatlardan maslahatlara iýilig derlik aýtalanyp gelinýär. Bu söziň şeýle ýygy-ýygydan gaýtalanyp gelinmegi käbir adamlarda hakykatdan hem deputatlar öýlerini tapşyrylan borçlaryň hötdesinden gelip bilmeýän eken diýen ýaly garaşlarda döredip biler. Beýleki tarapdan eger prezident mejlisiň deputatlary jemgyýetiň durmuşyna aktiw gatnaşyp, hemişe wakalaryň jümmüşinde bolmalypny taýan bolsa, onu hakikatten hem yaha deputatlar öýlerine ynanylan borçlary yerine getirenokler ya da olara bu işde nämedir bir zat bögüt bolýar. Gurbanly Berdimuhamedow bu baradaky öz çykyşlaryna deputatlaryň saýlawçylaryň ynamyny ödemelliklerini de olara iýirmän arman ýatladyar. Emma hakikat ýüzünde Türkmenistanyň saýlawçylaryň deputatlara asla ynanyp ynanmaýanlyklary barada welin olardan hiç kim hiç zat sorajagy bolanok. Aslında anam diýilýän zat häkimetleriň kabul edýän kararlaryna deputatlaryň nähiller bir derejede täsir ýetirýän halatynda ýüze çykyp bilerdi. Diňe şeýle ýagdaýda saýlawçylar öz deputatlarynyň netijeleri goglanyrmak prosesine edýän täsirlerine baha berip bilerdiler. Ýöne Türkmen Mejlisinde häzirlikçe bular ýaly prosesler asla ýok. Deputatlarda asla hiç ýyly kontrollyk edici funksiýa ýok. Döwlet häkimeti dolandyryşyň hiç bir derejesinde deputatlary umumy görnüşde de, aýry-aýrylykda da asla alga almaýar. Eger deňeşdirmek üçin Ukrainanyň parlament deputatlaryny alyp görsek, ol ýerde deputatlar döwletiň ähli büdjet planlaryny aktiw ýagdaýda ara alyp maslahatlaşýarlar. Nähiller bir korrupsiýa ýa-da jenayet bilen baglanşykly dawalar ýüze çykanda bolsa, parlament ýörüýte derme geçirji komissiýalary döredip bilýär. Ol komissiýa bolsa özgedeginde döwlet gullukçylaryny we şol sanly häkimetiň iň ýokary derejelerindäki çynowniklary de hasabata çağıryp bilýär. Ol çynowniklär bolsa şular ýaly parlament komissiýalarynyň öňünde hasabat bermäge borçly bolup durýarlar. Deputatlaryň şular ýaly ygtyýarlyklary hem deputatlara edil prezident Gurbanly Berdimuhamedow talap edişi ýaly wakalaryň jümmüşinde bolmagy mümkinçilik berýär.
Но увы, у Меджлиса нет даже минимума влияния на происходящие в стране политические и экономические процессы.
Ýöne gynansakda Türkmenistanyň Mejlisinde ýurtda bolup geçýän siýasy we ykdysady proseslere hatda minimal derejede täsir etmäge de mümkinçilik ýok. Mysal alynan Ukrainada bolsa, parlamentdäki opozisiýon fraksiýalar hatda ministrlere we olaryň ornasarlaryna çenli ähli derejelerdäki bürokrat çynowniklary wezipesinden boşatmak meselesini de keterdip goýup bilýärler. Türkmenistanyň deputatlarynyň köpüsi, Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasy, OBS we beýleki halkara guramalar tarapyndan gurnulýan dürli hili seminarlara gatnaşýarlar. Türkmen deputatlary Ýewropa ýurtlarynyň parlamentlerinden tejribe görünmek üçin köp gedekler demokratik ýurtlara da gidip gördüler. Ýöne bu seminarlaryň, kurslaryň, saparlaryň we ilmi konferensiýalaryň hemmesi hem türkmen deputatlar üçin iş ýüzünde ulanyp bolmaýan teoretik zat bolmagyna galýar. Şu nukdaý nazardan bu deputatlardan hakykatyna edip bolmajak zat talap edilýär. Döwlet häkimeti bolsa öz üstünden hiç şeýle kontrolluň bolmagyna ýol berenok. Çekişmeler ya jedeller beýle de dursun. Ol hatda ýöne köýürip para hat diskussiýalaryň bolmagyna da ýol berenok. Eýtem şeýletmek bilen döwlet häkimetiniň özü deputatlaryň işine bolan zerurlygy doly aradan aýyrmaýarmy näme? Emma muňa garamazdan döwlet rejimi bedew funksiýasyndan başga roly ýerine ýetirip bilmeýän bu mejlisi saklamak üçin öreýän uly çykdy diýer. Mejlisiň funksiýasynyň bedew funksiýasyndan aňryp geçmeýändigi üçin hem ony ne häkimet alga alýar, ne de adaty saýlawçylar. Ahirki netijede häkimetiň özü näme pul sarp edýändigine düşünenok. Saylovçilar bolsa kime we näme üçin tesirýändiklerine düşünmeýärler diýip Postsovet döwletler boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiy öz kommentariýasyny jemleýär.
Власть в конце концов не понимает, за что платит, а избиратели не понимают, за кого и зачем они отдают свои голоса.
Siz postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiýniň parlament deputatynyň jemgyýetdäki roly barada pikirlerini dinlediňiz.
Türkmen Helsinki fondunyň başlygy türkmen häkimetlerini Niýaz döwrüne bi-kanun ejir çekenleri aklamak prosesini başlamaga çağıryar.
Bi-kanun ejir çeken raýatlaryň ählisini aklamak we olara kompensasiýa tölemek boýunça ähli umumy proses başlamaly.
Türkmen raýatlarynyň informasiýa almak we ýaýratma hukugynyň kanun esaslary.
Türkmenistanlaryň döwlet serhetlerine garamazdan informasiýalary we ideýalary gönlemäge, almaga, ýaýratmaga hakky azatlygy bardyr.
Bular barada ýürüýte gepleşigimi dinlemek isleseňiz, pensiýany ugnaşam Aşgabat wagty bilen sagat 8:06-da, 9:30-da, anyň ony ýerden 8:06-da, 10:06-da efire çykýan Adam Hukuklar programmamyzda ulag atmagy unutma.
Efirde Halkın Sesi rubrikamız. Türkmenistanın prezidenti Goloydy geçiren hükümet maslahatında Türkmen Avtoyollary Devlet Konserni yurdun durly regionlarında umumy uzunlygy 1676 kilometr bolan yol qurulyşyk işlerini başlamak barada tapşyryk berip karar kabul etdi. Bu täze qurulyjak avtomobil yollarynyň birinci derejeli texniki görkezijili ýokary hilli yollar boljakdy habar berilýär. Emma yerli ýaşaýjylardan gelip goşýan maglumatlara görä soňky döwürde qurulýan yollaryň käbirleriniň hilli durmuşyň talabyna laýyk gelmeýär. Yollar qurulandan soň biraz wagt geçip geçmän oýulup näteki ýagdaýa düşýär. Bu hakda bir de yerli ýaşaýjylaryň biri şeýle diýdi.
Aşgabat bilen Maryň arasy, ama nere o gurup bilen oglar gurup eýle nemetde eýle mylkary gurup eýe. Men eýem o gurup ýerler we beýle nomerýansa da helen kutorda eýe. Bulanmy zor etdiler.
Yurdum hükümeti 2014-nji ýyla çenli dünýä standartlaryna gabat gelýän gara asfalt ýolyny çekmegi planlaşdyrýar. Emma ýyl arasynda gurulmagy planlaşdyrylýan gara ýollar barada sowallar bar. Şol sowallar hakda ýazyjy Amamurat Bugaýewiň pikir garaýyşlaryny dikkatiňizde hödürlemekçi.
Dünya standartlarına bağıp veren kara asfalt yol için devlet kazanasında neyse muktarda maliyeti işte koyu verilecek. Onu kim? Yurdun yol vuruş edarları çepçep mi? Ya da karasızlık yıllarına kağıda yoğurlen, öküdeker at yer dilen edilip, daşar yurt kampanyalarına çektirilecek mi? Bir tarp yerden döreyen suallel, Niyaz'ın devleti başvolan yıllarda o diyen uzun olmasa da halkara taraflarına bağıp gelen yollar çekilip di. Daşar yurt kampanyalarının yerine yetirdiği olup çeken şu yollarının her bir kilometrinin bahası 1 milyon Amerikan dolarıydı. Yol uğruna bina edilen köprülere kızıl pullun ayratın tölü töleniyerdi. Yol uğruluşunun simete bahasını, yolun kumörtüğünün, grammastan, onu berçiktirme üçün sepilen suğun bahası gözüne tutulunni. Olur Türkmen toprağının öneyenin mazı daşarıyor kampanyaları olur için Türkmenistan'ı tölü tölemeyerdi. Sol yol uğruluşununa karıştı işleyen işçilerin tas ehlisi Türkmenistan'ın rayetlerdi. Yolun kumörtüğüne kariyerlerden kum, grammastı çekme üçünün yerli halkın hususiyetçiliğinin naki avto uloğları ullanılıyordu. Yönü Türkmenistanlı işçilere de, avto uloğ eyelerine de, simetrede gözününle tutulan iş hakkının uzuyupsuz öyle töreniyordu. Bu yoran dolandırma hıllarla olan yerli ilat, biyalat ve adaletsizlik bilen razıylaşıyordu. Sebebi başka çıkılığı yoktu. Hedir yazdığı bir neme başkası. Prezidentin 4 ýylyň dowamyny 1600 kilometr uzunlygy barabar halkara ölçülerine bap gelýän ýol çekmek hakyndaky karardı, megerim sol başkası yağdayı bilen bağlı olsa gerek. Son kül kütçülü yurtta yol çekmedi işi, mesin elim zarlanını, mesin krasnavos kıllar ot aralığına çekilecek yolun uğrundaki köprülerin ağlabası bina edildi. Oları edil niyaz dövrünaki ali, basadur kampanyaları bina etti. Basadur kampanyaları bilen halkarı ölçülere bağıp geleyen maliye sertnaması bağlısıldı. Yönü yerli halk gene de ardan işçi uyuşak bununla ullanıldı. Kalın işler Türkmenistan'ın rayetleri yerine yetiriye. Çol işler amel ediyen yurt rayetleri, iş hakkının kudaran dolandırmaya yetkenliğini, yönü beylik yurtlarda şeyle yolları çeken işçilerin, iş hakkından özlerinin iş hakkının terimesi ağırlığına diye. Eyhem binem için beyle olaya, yol çeken işçilerin eline, onların profesyonel yol çekicidiğine, Güvar etken saadet naman diplomun yokluğu için şeylemken. Eğer o şeyle olsa beden kuzur gayratlı, kalbi halaz ehmetten eklenmek hüvetli, iyisi de zerre una yok. Ol için devlet alet etmeli. Bir daha da unutmalıyan, yurtta yol vuruluşu şu 1600 kilometre bile tamamlanmaz. Sebebi yollar dine avtologların katlayan yeri olman, ol yurdun ıksadı kuvvetinin de aynası. Sorun için yol uğruşlarını tayyarlayan hüner mekteplerini profesyonel teknik üçüncüler açmalı. Ol devlet kadınlarını beyle bir ağrımsalmaz. Olurdu okulları önümsürk bilen utkoştur alt parmalı. Okulçular mut işçi uçak bununla ullanmalılar. Olurdu önümsürkteki işçinin ağırlık söylemeli. Şu ve şunun ekistahı aladara edilse, yürüyte hünerli yol uğruşlu işçiler tayyarlamağı giyin mümkünçülük görer. Ol yurdu daşarur kampanyalarını el karamalıktan, yurt rayetlerini olsa yette utte güderanın halat eder. Uç var vakti, utluşa ol yapmalıyız.
Siz yazıcı Amamurat Bugayev'in Türkmenistan'da kurulmağı planlaştırılayan kara yollar bağırdı fikirlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bildirişimizi dinle. Havarlar gündülgü programımızda berilen makalalar bağırdı bizim internet saytımızda hem okap bilersiniz. Bizim internet saytımızın adresi azathabar.com azathabar.com. Бидет кеплешклермиз давам эттирерс. Өнкү президенттин дөөрүндө коронмак министрлигинин харбы бөлүмлөрүндө ягдай көз кыйныды. Харбы эскерлери жол көдөкчүлүгү патрулунда, экин мейданларында, курулушкаларда, умуман обо кожолугунун ахли пудакларында көрмөк мүмкүнди. Соңку 3-4 жылдын давамында харбы эскерлеринин умум ягдайынын, олорун ийимитлеринин ва кийим кежимлеринин каадалы ягдайы кетирлендиги хабар берилер. Эсем шейли да болсо пахта yığımının başlanmağı bilen harbi bölümlerin eskerlerinin şu yıl hem paxta meydanlarına uğradılandığını xabarçımız aydiyarlar. Gelin şu arada genişleyin mağlumatı xabarçımız Sultan Açılıbı'dan dinləyelim.
Türkmenistan'ın korunmak ministerlerinin harbi bölümlerinde son kütçülün içinde oğun ödürşüklerin bardığı mesem elim döyüller. Harbilerin imitlerinin, giyim gizimlerinin talaba layık olmalıdığı arada devlet başlutunun tavşırıkları dolu olmasa da bir zayi edilendiği güze görünüyor. Harbi bölümlerden kaçıp çekip yürün harbilerin, dedavşinanın neticesinde özünü helakleyen eskerlerin sani il içinde azaldı. Kuruluşak obyektlerinde ulanılayan eskerlerin kolay koltumdaki hocalıkların kapısını kakıp bir düğüm çörek dilap yürününe indi duşmak kıyım. Hususu kuruluşaklarda eskerleri ulanmak praktikası hem azaldı deyip Aşkavatlı yaşayıcı atanalar devam etti. Emma Patayım kampanyasının başlanma olan harbi bölümlerin eskerlerini şu yılken Patay meydanlarına uğrattılar. Aşkavat şehrinin harbi bölümlerinin eskerlerinin ağramlı bölüğü Şun Kunakal vilayetinin Patay meydanlarında Patay'ı yığarlar. Olar için baran yerlerinde talaba layık yatak cayları, su için riyalı hammamam yokluğu sebeple eskerlerin arasında eyyam ne akışlap, sarı getirmeyal yokunç keserler ulan keserlerler ki mazdel. Sebebi Dayhan Birleşiklerden yüzlerce kilometre uzaklıkta yerleşen Pahta meydanlarında içimlik arası ağı su hem yetmeçliğe diyer. Pahta meydanlarına barayan suğlu yapılardan yatı suğa düşünyen, hapa sudan içeyen eskerler türlü keserlere sedavar olyarlar. Emma 100-200 hektar kerinde yerleri bir kanun eyleyen emeldarların isleği ulan Pahta meydanlarına alınıp gidilen eskerlerin sağlığı var da hiç kim alad etmeyer. Şular yalı kerinde çilere kerinde çidime adı dilin varan ok. Sebäbi olar 2-3 hektar yere baran oturan haqiqi kärindeçiler däldi. Yerleri bi kanun eýelýän emeldarlar. Olar bolsa tanış bilişlik bilen eskerleri muhti işçi üýetip olan ýerler diýip ildeşime aýdýar. Patayam kampaniýasyna her bir türkmenistanly öz oşundan goşup bilse, yetiştirilen hasyl zaýasyz ýygnarda böýren gowzat. Ýöne yetiştirilen hasyl zaýasyz ýygnamagyň alakasyn döwlet derejesinde başgaçaraak sözmeli. Patayam kambaýlar ýeterlik derejede satyn alynmaly. Harbi bölümleriň eskerlerini meýdan işlerine çekmek praktikasyndan el çekmeli. Harbiler muhti işçi üýesi bolman. Gerek olan harbi təlimleri öwrenmelidirler. Olaryň watan gorawçylardan unutmak bolmaz diýip atanalar sözüniň soňunda aýtdy. Tejenli zenan öz atynyň efirde tutulmalaryny soňra söhbetdeşlige goşuldy. Oglum şu ýyl harbi instituda okuwa girdi. Elbetde bilim derejäň bilen Türkmenistanyň okuw jaýlaryna çagaň okuwa yerleşdirip bolmaýarlygy indikidilen zat däl. Okuwyň başlanandygyna sanalgy gün geçdi. Eýäm oglumyň ýerinden gelmeldigimiz barada habar alyp, tejenden Aşgabada geldim. Oglumyň okuýan ýerine baryp, onuň institutda okumak islemeýändigini eşitip, taş çaşypdym. Sebäbini bilmek islep, oglum bilen näçe soraw jogap alyşsam da, onuň sebäbini anyklamak maňa başartmady. Emma okuwyny taşlamak isleýän studentiň 2000 oglum däldigini men göz ýetirdim. Mugallimler institutun rektori bilen gepleşip görenimde, olar özlerinde hiç hürkünäkärçilik duymayandyklaryny aýdýarlar. Siz döwlet ýolbaşçylygyna şunça student okuwa kabul edildi diýip hasabat berýärsiňiz. Döwlet näçe feliste sarp edip kadrlar taýinlamak sebäbinenler. Egerde ýaňy okuwa başlan studentde iýem okuma höwesi gaçan bolsa, bu ýerde siziň hem günäňiz al däl bolmaly diýen sorağym jogap sygaldy diýip ýeldeşimiz dowam etdi. Men elbetde oglumyň okuwyny dowam etmegine zor bilen täsir edip bilmerin. Bu ýerde jogapkärçilik ene atanyň boýnuna düşmeli däldi. Institutyň ýolbaşçylarynyň, mugallimleriniň boýnuna düşmeli diýip hasaplaýaryn. Daşyndan görälmäge ähli zat gulala ullyk edilip, görkezlem student durmuşynyň içki ýagdaýyny ene atalar bilip bilmeýärler. Çağalykdan höwes eden hünärinden sanalgynda el çekmek isleýäne näme sebäp bolandygy studentiň diňe özüne mälim. Ol sebäpleri ene atalara mälim etmäge çağalar elbetde namys edýärler. Yurtta söz alatlygy, mettuat alatlygy bolanda şeýle ýagdaýlaryň sebäpleri aňsatlyk bilen aýdyň bolardy. Ýöne näme üçindir halka howa ýaly gerek, söz alatlygy barha we barha bolýar. Şondan hem ähli soraglar jogapsyz galýar diýip tejellil desimi sözüniň soňunda aýtdy.
Siz habarçymy Sultan Açylovanyň maglumatyny dinlediňiz.
Halk programmasynyň otagtanyna Alzheimer ýaly beýnide döreýän keselleriň öňüne almak meselesini vitamin B-niň ýetirýän täsirine üns çeker. Rak keselleriniň öňüne almagyna maşk etmek fiziki aktivligiň oýnaýan rolu barada gurrun eder.
Fizik aktivligiň içegäniň, süýt peşewmerleriniň rak keselçiligi köpüni azaldýanlygy dogry sowuk edildi.
Şu temalar size gyklanan orta ýepdäniň 4-nji güni aşam tagat 2:20-de 9:50-de 5-nji güni ýerden 2:20-de efire berilip taglyk programmamyzy duşuňyzdan geçirmeň. Taglyk programmamyzy ýa-da Sputnikyny ýer tagat 2:20-de dinläp bilersiňiz.
Saatly arak etmeden soň habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdireris.